สวัสดีค่ะดร.พิพัฒน์ค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณนงนาถครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังรับกรมธุรกิจทุกท่านด้วยครับ
ค่ะเมื่อสักครู่ได้เรียนคุณผู้ฟังไปว่า Corporate Engagement in New Normal Society ค่ะต้องคงต้องให้อาจารย์อธิบายเรื่องของคำว่า Corporate Engagement ก่อนค่ะอาจารย์คะ
ครับก็เรื่องการที่องค์กรธุรกิจเนี่ยจะ แสดงบทบาทในเรื่องของการช่วยเหลือหรือเยียวยาสังคมที่มีสถานการณ์หรือเป็นประเด็นอยู่ในทุกวันนี้เนี่ยมันก็มีหลายรูปแบบนะครับซึ่งคำว่า engagement ในปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีผู้ที่นำเอามาใช้ในการพูดถึงการมีส่วนร่วมกันพอสมควรทีเดียวนะครับจริงๆถ้าดูตามคำศัพท์ที่เราใช้กันมาในยุคสมัยต่างๆนะมันก็จะมีคำในตระกูลเดียวกันอย่างเช่นคำว่า participation นะครับคำว่า involvement นะครับซึ่งอยากจะเรียนความแตกต่างสักนิดนึงว่าการที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคมเนี่ยถ้าในระดับของการ involve เนี่ยมันอาจจะมองในเชิงของว่าตัวเองได้พาองค์กรเข้าไปมีส่วนร่วมในระดับที่ว่ากันยังไงก็เอาตามนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือถ้าส่วนใหญ่เห็นด้วยก็เอานะครับเป็นลักษณะของ
ก็ไปตามน้ำอ
าจจะเชิงพาสซีฟนะคืออาจจะไม่ได้มีส่วนการขับเคลื่อนหรือการแสดงบทบาทในเชิงรุกนะครับพอมาถึงคำว่า participation ก็จะมีความหมายที่เข้มข้นขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับก็คืออาจจะมีการแสดงบทบาทหรือการมีส่วนร่วมในเชิงพฤติกรรมเข้าไปร่วมไม้ร่วมมือในการลงแรงทำอะไรบางอย่างนะครับแต่พอมาถึงคำว่า engage เนี่ยจริงๆตัวนัยยะของมันเนี่ยมันยังรวมถึงเรื่องของภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า emotional and intellectual commitment นะครับก็คือจะเป็นการที่จะต้องทุ่มเทเรื่องของจิตใจและสติปัญญามาร่วมด้วยนะครับคือไม่ใช่ร่วมในเชิงของแค่การกระทำหรือพฤติกรรมอย่างเดียว
คือเรียกว่าจะต้องมาด้วยใจด้วยนะคะ
ครับ
ค่ะ
ก็ถ้าพูดภาษาชาวบ้านคำว่า engage เนี่ยก็คือแปลว่ามั่นใช่ไหมครับดังนั้นการที่คนสองคนจะมาตกลงอยู่ร่วมกันในเชิงของการใช้ชีวิตเนี่ยมันหมายความว่าใจก็ต้องมาร่วมกันทำมาหากินร่วมทั้งสติปัญญาร่วมทั้งแรงต่างๆนะนี่คือนัยยะที่มันมีความเข้มข้นของคำว่า engagement นะครับส่วนอีกคำหนึ่งที่เมื่อกี้คุณนงนาถกล่าวถึงก็คือ new normal นะฮะซึ่งวันนี้ก็มีหลายภาคส่วนได้พยายามจะพูดถึงจุดสมดุลใหม่บ้างนะฮะหรือ new normal ที่อาจจะแปลเป็นจุดปกติใหม่บ้างนะครับคือมันเป็นคำที่ใช้กับสังคมเพื่อที่จะมุ่งหมายถึงการปรับตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงบางอย่างนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยสภาพการของสังคมอาจจะไม่สามารถจะคงตัวอยู่ได้เหมือนเช่นเดิมนะฮะตามที่เราคุ้นเคยกันมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่สามารถจะหวนคืนกับดังเดิมได้อีกแล้วนะครับอย่างเช่นประเทศอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองนะครับเศรษฐกิจที่อาจจะมีการเลื่อนไหลของเงินทุนในวิถีโลกาภิวัตน์นะครับ
ท่านเป็นประเทศไทยเรานี
่ครับ
New Normal Society อย่างที่ว่านี่ฮะบริบทนี้จะประมาณไหนคะ
ก็ในสังคมไทยเนี่ยวันนี้ผมคิดว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากก็คือเรื่องของการอยู่ร่วมกันโดยที่ต้องดำรงไว้ซึ่งสิ่งที่เป็นความเห็นแตกต่างซึ่งอาจจะไม่ได้พูดถึงความขัดแย้งเป็นหลักนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาสังคมไทยอาจจะมีความปกติสุขความคิดเห็นต่างไม่ได้นำไปสู่ความแตกแยกหรือนำไปสู่ความรุนแรงแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่จริงนะครับ
มีอยู่จริงค่ะแล้ว corporate engagement ที่ว่านี้ค่ะหลักการมีอะไรยังไงบ้างคะ
ถ้าเป็นในตะวันตกเนี่ยก็จะมีผู้ที่พูดถึงเรื่อง corporate engagement อยู่หลักๆ ก็จะมีอย่างเช่นคนที่ชื่อคลาวส์ชวับนะครับซึ่งเขาเป็นผู้ก่อตั้ง World Economic Forum ขึ้นมาจนเป็นที่
ที่ชอบจัดที่สวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหม
ก็จะมีเป็นหลักแต่ว่าก็จะเวียนไปตามประเทศต่างๆด้วยก็ทำให้บรรดาผู้นำทั้งการเมืองเศรษฐกิจอะไรก็จะไปรวมตัว
กันใช่ไหม
คะเขาก็ให้หลักการไว้5เรื่องนะครับสำหรับ Corporate Engagement ก็คือเรื่องของ CG นะครับ Corporate Governance เรื่องของ Corporate Philanthropy อันที่2เรื่องของ corporate social responsibility อันที่3หรือ CSR ที่เราคุ้นเคยกันดีก็เรื่องของ corporate social entrepreneurship นะฮะแล้วก็10อันที่5ก็คือเรื่องของ global corporate citizenship นะครับซึ่งมันก็จะมีความแตกต่างกันในเชิงของการเข้าไป engage อยู่นะครับแต่ว่าอย่างผมอยากจะเรียนนี่ครับว่าในตะวันตกเองเขาอาจจะมีหลักการอย่างที่เราได้ไปศึกษาจากตำราต่างๆเนี่ยผมว่าในเมืองไทยเองหรือในภาคในฝั่งตะวันออกในเอเชียของเราเนี่ยมันก็จะมีหลักการที่ หลายคนอาจจะหลงลืมไปแล้วก็มีคุณค่าอยู่อย่างเช่นหลักพุทธธรรมนะฮะหรือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับหรืออย่างประเทศที่เราอาจจะคุ้นเคยอย่างภูฏานเนี่ยเขาก็มีการศึกษาเรื่องของ DNS นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยเขาก็จะนำออกมาประยุกต์ใช้ในระดับองค์กรด้วยนะครับเพราะฉะนั้นองค์ความรู้ต่างๆหรือหลักการต่างๆเหล่านี้ที่มีอยู่ในสังคมไทยหรือสังคมตะวันออกเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นพื้นฐานที่แข็งแกร่งในการที่จะนำออกมาพัฒนาเป็นหลักการในเรื่องของ corporate engagement ได้นะครับ
หมายความว่าในเรื่องหลักคิดเรื่องของ corporate engagement ที่ตะวันตกเขาคิดมาว่ามี CG มี CSR มี global citizenship อะไรเหล่านี้นะคะอันนั้นก็คือว่าจริงๆเราก็นำมาประยุกต์ใช้ในบริบทของสังคมไทยเราได้แต่ว่าการที่เรามีหลักคิดเหล่านี้อยู่แล้วไม่ว่าจะเชิงพุทธธรรมเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะมาผสมคล้าคลึงกันทำได้อาจจะก้าวหน้ามากกว่าหรือเปล่าคะอาจารย
์ฮะคือต้องเรียนว่าการพัฒนาในระดับจิตใจและสติปัญญาตรงนี้เนี่ยผมอาจจะมีความเอียงที่จะเข้าข้างประเทศในแถบตะวันออกโดยเฉพาะในสังคมบ้านเรานะว่ามีความลึกซึ้งมากกว่าทางตะวันตกเยอะนะครับ
ใช่เพราะตะกี้บอกว่า engage นี่คือแบบว่าต้องมาด้วยใจนะเหมือนหนุ่มสาวละกันคือถึงขั้นมั่นกันนี่ต้องมีใจบ้างละนะคงไม่ใช่แค่แบบว่าแบบกับคลุมถุงชนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
เพราะฉะนั้นถ้าเราจะต้องการพัฒนาในเรื่องของ commitment ในระดับนี้เนี่ยผมว่าศาสตร์บ้านเราเนี่ย ก็น่าจะมีความล้ำหน้ามากกว่าในเรื่องของการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านตะวันตกนะครับก็ด้วยเหตุนี้เนี่ยทางสถาบันไทยพัฒน์ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ผมทำงานอยู่เนี่ยก็ได้ร่วมกับศูนย์คุณธรรมนะครับในการที่จะขับเคลื่อนเพื่อที่จะดูว่าเราจะสามารถนำเอาประเด็นที่เป็นเรื่องของหลักพุทธธรรมเรื่องของคุณธรรมมาพัฒนาให้เกิดเป็นชุดของความรู้ที่จะทำให้องค์กรธุรกิจเนี่ยสามารถจะนำเอาไปสร้างให้เกิดการแก้ไขปัญหาทางด้านสังคมหรือการรับผิดชอบต่อสังคมได้ยังไงบ้างนะครับซึ่งเราก็มีการประชุมกันไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับที่ผ่านมาเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยก็มีองค์กรที่เป็นตัวแทนของภาคธุรกิจหลักๆมาร่วมมากมายนะครับ
เดี๋ยวอาจารย์คะศูนย์คุณธรรมนี่เข้ามามีบทบาทยังไงบ้างนะคะ
ก็จะเป็นผู้ที่สนับสนุนในเรื่องของทรัพยากรต่างๆนะครับรวมถึงการขับเคลื่อนที่ศูนย์คุณธรรมทำมาเป็นหลักก็คือเรื่องของสมัชชาคุณธรรมนะฮะซึ่งก็ได้จัดมาแล้ว 4-5 ครั้งเนี่ยก็จะมีการสะสมองค์ความรู้สะสมทรัพยากรต่างๆที่จะเป็นตัวที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า leverage นะครับหรือต่อยอดโดยที่ไม่ต้องมานั่งเริ่มต้นพัฒนาองค์ความรู้อะไรกันใหม่นะครับ
อาจารย์ไพบูลย์วัฒนศิริธรรมใช่ไหมดูแลเป็นคนที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้
เข้าใจว่าก็เป็นที่ปรึกษาอยู่นะครับตอนนี้นะฮะก็จะมีอาจารย์นราธิปนะที่เป็นผู้อำนวยการศูนย์นะครับที่จะเป็นผู้ที่รันตัวศูนย์คุณธรรมเป็นหลักนะครับ
ก็คือมานั่งถกกันกับทางศูนย์คุณธรรมร่วมกับทางสถาบันของอาจารย์เนี่ยนะคะก็ถกเรื่องนี้กันไปแล้ว
ครับก็มีประเด็นที่น่าสนใจเยอะครับคุณนงนาถครับก็หลักๆเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นตัวอย่างที่ให้ผู้ประกอบการหรือท่านผู้ฟังที่อาจจะสนใจนะครับในการที่จะมาร่วมกันพัฒนาสังคมได้เอาไปแตกหนอขยายผลได้นะครับอย่างกรณีของการใช้ partnership model กับการร่วมดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อมขององค์กรธุรกิจขนาดใหญ่นะโดยเฉพาะอย่างเช่นของปูนหรือของปตท.เนี่ยผมคิดว่านี่ก็เป็นการทำงานเสียสละในเชิงรุกนะครับที่ทางสถาบันก็ได้มีการพูดถึงจุดนี้มาระยะหนึ่งแล้วนะครับว่าแทนที่จะรอให้ปัญหามันเกิดแล้วก็ไปเยียวยาโดยการตั้งกองทุนรักษาพยาบาลอะไรต่างๆเนี่ยผมว่ามันอาจจะไม่ใช่ทางออกที่ยั่งยืนนะครับ
อันนี้ทาง SCG ก็คงจะตกผลึกเรื่องนี้หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธนะ
ครับก็เป็นไปได้นะครับเราก็จะมีเรื่องของการหยิบยกเรื่องจริยธรรมนะครับมาเป็นส่วนประกอบสำคัญของการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันหรือ competitiveness นะครับ ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะไม่มีการพูดถึงประเด็นของจริยธรรมเนี่ยที่จะมีผลกับเรื่องของความสามารถทางการแข่งขันอยู่นะฮะในปีนี้ทาง TMA ก็จะหยิบยกเรื่องนี้มาเป็นประเด็นสำคัญด้วยนะครับ
TMA คือสมาคมจัดการการธุรกิจแห่งประเทศไทยนะ
ฮะ
ก็มีสมาชิกเป็นบริษัทใหญ่ๆยักษ์ใหญ่เยอะเลยเหมือนกันนะฮะ
ครับแล้วก็ที่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากนี้นะครับก็ NBC เองนะครับ
ก็ NBC
ก็ได้มีโอกาส
ในช่อง Broadcasting นะคะ
เข้ามาร่วมในเวทีเสวนานี้ด้วยนะ
ก็จะพยายามนะคะ
ครับก็เห็นบอกว่ามีการที่กำลังจะ ทำกิจกรรมสารเสวนาในระดับท้องถิ่นนะครับเพื่อการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วมนะนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับที่จะให้ภาคธุรกิจแล้วก็ชุมชนได้เข้ามามีเวทีในการระดมสมองหารือร่วมกันแล้วก็พัฒนากิจกรรมออกเป็นรูปธรรม
ค่ะก็คงจะต้องขอความรู้อีกเยอะนะแต่ว่าเป็นความตั้งใจของสื่อมวลชนนะที่อยากจะขยายบทบาทที่จะช่วยเยียวยารับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้นนะคะอาจารย์
ครับครับนอกเหนือจากนั้นก็จะมีประเด็นอย่างเช่นการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจหยิบยกเรื่องศิลธรรมมาสื่อสารในรูปแบบสมัยใหม่นะครับการริเริ่มเครือข่ายการค้าที่โปร่งใสเป็นธรรมด้วยการผลักดันขององค์กรธุรกิจขนาดใหญ่นะครับมีการนำเอาหลักเข้าใจเข้าถึงพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานขององค์กรนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการหลีกเลี่ยงกิจกรรม CSR ที่เป็นการบริจาคในส่วนที่เป็นเหตุทำให้สังคมอ่อนแอลงนะครับ
นั่นก็จะเห็นว่าบริจาคแล้วทำให้สังคมอ่อนแอลง
คือทำให้ชุมชนชาวบ้านติด
ประชานิยมหรือเปล่าเนี่ย
อันนี้เราพูดถึงในแง่องค์กรธุรกิจนะคงอาจจะไม่ได้ถึงขั้นประชานิยมแต่เป็นลักษณะที่จริงๆถ้ามองในเรื่องนี้เจตนารมณ์ของธุรกิจอาจจะหวังดีนะครับแต่ว่าไอ้การมอบสิ่งของวัตถุเงินทองเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการแก้ปัญหาระยะสั้นแต่ว่าถ้าเราให้ชุมชนหรือชาวบ้านเขาเสพติดสิ่งเหล่านี้ไปโดยที่ไม่ได้มีการลุกขึ้นมาพัฒนาตัวเองหรือสามารถจะทำให้ตัวเองยืนอยู่บนขาของตัวเองได้จริงๆเนี่ยมันก็มันก็ไม่สอดคล้องกับหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน
เข้าใจเข้าถึงพัฒนาอย่างที่ในหลวงนะฮะได้ตรัสไว้นานแล้ว
ครับนะฮะเพราะนั้นก็จะมีข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมอย่างนี้แหละครับที่ผมคิดว่าในการประชุมครั้งต่อไปก็จะนำเอาไปถกกันต่อดูว่าจะมีองค์กรไหนที่สนใจมาร่วมในกระบวนแล้วก็สามารถจะทำให้การขับเคลื่อนเรื่องนี้เป็นจริงขึ้นมาในแต่ละภาคส่วนนะครับก็เชิญชวนนะครับถ้าสมมติว่าใครที่สนใจอยากจะเข้ามาร่วมในวงต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะติดต่อมาได้ที่สถาบันไทยพัฒน์หรืออาจจะเข้าไปดูข้อมูลในเว็บไซต์ก่อนก็ได้นะครับเราก็มีเว็บไซต์ของสถาบันที่ให้เข้าไปดูข้อมูลได้เต็มที่เลยนะครับ
ไปถึงจะต่อยอดยังไงฮะจะมีประชุมกันอีกเมื่อไหร่ยังไงจะมีการถกประเด็นไหนต่อเงี้ยคะ
ในเรื่องเวทีพบปะกันก็คงจะมีอยู่เป็นระยะนะครับก็คิดว่าในเดือนนี้ก็คงจะมีเกิดขึ้นอีกสักครั้งหรือ2ครั้งนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็คงจะเวียนออกไปตามต่างจังหวัดด้วยเพื่อจะให้ผู้ประกอบการหรือภาคส่วนที่อยู่ในภูมิภาคได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมนะครับเราก็คงจะสังเคราะห์ตกผลึกออกมาเป็นรูปธรรมของการขับเคลื่อนบางอย่างโดยที่อาจจะมีหน่วยงานเครือข่ายที่สามารถจะนำเอาประเด็นเหล่านี้ไปทำไปรับผิดชอบได้อย่างชัดเจนนะครับ
ค่ะนะฮะกิจกรรมก็อาจจะเกิดขึ้นนะฮะอาจจะใช้เวลาสักนิดนึงแต่ตอนนี้กำลังตกผลึกทางความคิดกันอยู่นะสำหรับการร่วมไม้ร่วมมือกันระหว่างสถาบันวิชาการนะฮะอย่างศูนย์คุณธรรมนี่ถือว่าเป็นหน่วยงานที่สังกัดอยู่ในรัฐบาลหรือเปล่าคะอาจารย
์ฮะก็อยู่ภายใต้สบรนะฮะ
สบรใช่ไหม
ที่ไม่ผิดก็จะเป็นสำนักงานบริหารจัดการองค์ความรู้นะครับซึ่งก็เป็นองค์กรมหาชนนะคร
ับ แล้วก็ภาคเอกชนใช่ไหม
ค
ะเอกชนอย่างที่บอกมี SCG มีใครไปร่วมบางจากหลายที่เลยนะคะแล้วก็สื่อมวลชนเน้นว่าน่าจะเป็นองค์ประกอบที่ค่อนข้างจะพอจะสมบูรณ์นะฮะที่จะขับเคลื่อนอะไรได้ในอนาคตค่ะเพราะว่าแผนปรองดองของรัฐบาลนี่ค่ะอาจารย์ก็ยังคงมี question อยู่มากมายนะคนก็ออกมาพูดกันเยอะว่าเหมือนกับว่ามันยังไม่ค่อยจะคืบหน้าเลยนะว่าคงจะช่วยกันหลายๆฝ่ายนะคงไม่ใช่มารอแผนปรองดองของรัฐบาลเพียงอย่างเดียว
ใช่ครับใช่ครับ
ค่ะอาจารย
์ก็คงมองในเชิงบูรณาการนะอย่าไปคาดหวังกับแผนใดแผนหนึ่งนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันก็จะมีข้อจำกัดของตัวมันเองนะครับ
นะก็ช่วยๆกันนะสังคมไทยเราก็จะน่าอยู่มากขึ้นนะคืออยากจะน่าอยู่มากขึ้นไอ้เหมือนเดิมนี้ก็เราต้องพัฒนาไปมากขึ้นนะคะ
ก็มีความสุขได้ครับคุณนงนาคือเป็นความสุขเป็นความปกติอยู่บนจุดใหม่ที่อาจจะไม่ได้ไปโหยหาความสงบสุขในแบบเดิมๆซึ่งมันคงเป็นไปได้
ยากแล้วนะคะ
ครับ
ค่ะดีค่ะอาจารย์นะก็คงจะถกกันต่อไปแล้วก็ช่วยกันฟื้นฟูเยียวยาสังคมไทยต่อไปค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะ
ดีครับขอบคุณครับ
ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ